апошні тыдзень вялікага посту мы будзем слухаць спевы чалавека, для якога слова «вера» не пусты гук. Знаёмцеся, Ірына Лой. Яна карэнная мянчучка, скончыла факультэт тэалогіі ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце, а сваю першую беларускую песню напісала пад уплывам знакамітага расейскага хармайстра Георгія Струве.
Я пяю ўсё жыццё. Мой тата, які з'яўляецца дырыжорам дзіцячага хора «Пунцовыя ветразі», казаў, што я спявала нават калі мне было яшчэ 6 месяцаў ад нараджэння. І вельмі шмат добрых успамінаў мяне звязвае з Масквой і менавіта з народным артыстам Расіі Георгіем Александровичам Струве. Гэта быў добры сябар нашай сям'і. Калі ён прыязджаў у Беларусь, ён заўсёды нас наведваў. І гэта быў вельмі цудоўны чалавек, які ўсё жыццё прысвяціў дзіцячаму харавому мастацтву. І ўсё жыццё ён змагаўся за тое, каб мастацтва было не для мастака, а для людзей, якія побач з ім. Нават калі яны нічога ў мастацтве не разумеюць. І кожная наша сустрэча, гэта заўсёды было свята. Штосьці ў ім, у глыбіні яго сэрца, штосьці ў ім самім было такое, што штурхала цябе і хацелася спяваць, што-небудзь рабіць, што-небудзь даваць людзям. Гэта было 12 год таму, у 98 годзе, і ён паспытаў мяне, мне было 15 год, чаму ты сама не пішаш песні? Во, я пішу, ён кампазітар, чаму ты не пішаш, ты таксама можаш. Я паспрабавала і напісала сваю першую песню. Гэта была песня на словы Яўгенія Янішчыц «Пачынаюцца ўсё з любві».
Мы слухаем песні менскай бардэсы Ірыны Лой. Па адукацыі Ірына рэлігіязнаўца. Цікава, што яна думае пра страту хрысціянскай рэлігіі, свайго былога ўплыву і былой ролі.
Ведаеце, на нашым постсавецкім, на постсавецкай прасторы зрабілася такая сітуацыя, калі людзі страцілі свае карані, яны страцілі сваю веру і зараз спрабуюць чым-небудзь яе напоўніць. Гэта можна лёгка праверыць. Пабачце, колькі ён у нас з'явілася новых сект. Людзі страцілі сваю веру, таму што яна вынішчалася ў савецкі перыяд. А ў Еўропе гэта ўжо постхрысціянская Еўропа, постхрысціянскія Злучаныя Штаты Амерыкі. Таму што людзі таксама адышлі ад сваіх каранёў і атрымліваецца грамадства, як так сказаць, татальнага спажывання. Калі людзі цалкам адданыя нармальнаму жыццю і паляпшэнню ўмоў гэтага жыцця. Таму наша хрысціянскае грамадства ўжо больш, можна сказаць, постхрысціянскае. І гэта вельмі-вельмі жаль вялікі. Гэта па-першае, а па-другое, хрысціянскі лад жыцця патрабуе подзвігаў. Патрабуе ад чалавека быць падобным да вышэйшага ідэалу, да Хрыста. А гэта вельмі складана, таму што чалавек, кожны хрысціянін павінен гэта практыкаваць кожны дзень. Па-першае, у адносінах да другіх людзей. Таксама гэта і малітвы, гэта і пасты, калі ты можаш, калі ты у цябе ёсць фізічная да гэтага здольнасць. Таму хрысціянінам быць складана, гэта не проста. Гэта патрабуе змянення ладу жыцця і нават змянення ладу мыслення.
Мы працягваем слухаць песні менскай аўтаркі Ірыны Лой. Сёння Ірына здзяйсняе сваю даўнюю мару. Яна навучаецца вакалу ў Беларускай акадэміі музыкі і, судзячы па магчымасцях яе голасу, навучаецца выдатна. Сёння Ірына заспявае сваю песню дуэтам з бардам Сергеем Клачковым на верш Роберта Бёрнса у перакладзе Кацярыны Ваданосавай.
У маім разуменні, менавіта ў оперы усе дасягненні сучаснай музыкі злучаюцца разам, таму што гэта і аркестр, які я вельмі-вельмі люблю, менавіта сімфанічная музыка. Гэта і тэатр, гэта і вакальнае мастацтва, і гэта сола асобных інструментаў. Гэта спалучэнне ўсіх дасягненняў мастацтва музыкальнага, на мой погляд. І ведаеце, калі ты ўжо калісьці адчуў, як гэта стаяць на сцэне, спяваць для каго-небудзь. Нават калі гэта вельмі маленькая сцэна, нават калі гэта ў школе. Спяваць для кагосьці, а даваць каму-то частку сваёй душы, гэта ўжо невазможна ніколі забыць. Таму гэта мара і гэта мэта заўсёды жылі ў маёй сэрцы.
Чаго хочацца пасля сканчэння?
Пасля сканчэння хацелася бы тэатру. Хацелася бы спяваць вялікую музыку. Я таксама зацікаўленая ў музыцы сённяшняга часу. Гэта вельмі складаная музыка для ўспрыняцця і для таксама для выканання. Але больш за ўсё я аддана класічнай музыцы. Я маю на ўвазе Гендэля, канешне, Моцарта, Вердзі, Расіні і гэтак далей. Гэты спіс вельмі вялікі. І я мару больш за ўсё распяваць як можна болей оперных партый розных кампазітараў, каб перажыць зноў і зноў гэта пачуццё збліжэння з вобразам, які быў зададзены кампазітарам. Гэта вельмі спецыфічнае адчуванне, таму што ты жывеш і сваім жыццём, і жыццём гэтага героя, і намагаешся знайсці яго ў сабе.
На гэтым тыдні мы слухаем песні менскай бардэсы Ірыны Лой, якая вывучае вакал у Беларускай акадэміі музыкі, марыць пра оперную сцэну і якая бачыць у класічнай музыцы культурнае выратаванне нашых атручаных папсою дзяцей.
Усё задаецца з сям'і. Нават лепшы на свеце настаўнік не зможа ўлажыць у душу дзіцяці гэтую самую культуру, таму што яна пачынаецца з ягоных бацькоў. І калі мы слухаем з тэлевізару папсу і глядзім на паўголых дзяўчын, якія насамрэч падобны да путан, і нашыя дзеці глядзяць на гэта ж і кажуць: «О, дык гэта мастацтва», дык што мы можам казаць пасля гэтага? Пустата у душах, у сэрцах, і гэта вельмі-вельмі добра чуецца. Але магу яшчэ сказаць, гэта мой досвід як выканаўца. Калі дзеці сустракаюцца з класічным мастацтвам, гэта вельмі мажліва. Гэта можа быць, калі яны адчуюць, што ты хочаш ім сказаць. Калі яны могуць цягам часу сядзець, раскрыўшы вушы і адкрыўшы рты, і слухаць, напрыклад, музыку Моцарта. Дзеці вельмі чулыя да вялікага, вельмі чулыя да лепшага, што ёсць у нашым жыцці. Таму мы павінны ім гэта даваць, а не адразаць і не пераўтвараць урокі музыцы ў сярэдняй школе у нешта падобнае да якога там, я не ведаю, не хвалту, як гэта сказаць. Ну, мабыць так, мабыць і так.
Нагадваю, што мы слухаем песні менскай бардэсы Ірыны Лой. Мы працягваем гутарку на тэму ролі хрысціянства ў сённяшнім свеце. Ірына шмат вандравала, была ў ЗША, ў Германіі, але самае цікавае, што сапраўдных хрысціян яна знайшла ў арабскім Егіпце.
Жылі ў супольніцтве егіпецкіх хрысціян. Коптская царква, яны адносяцца к хрысціянам да Халкідонскага сабору. Старажытныя аўтэнтычныя церквы, якія ўспрынялі хрысціянства з яго першых крокаў. І, ведаеце, найбольш значны ўплыў на мяне зрабіла менавіта кантакт з гэтым хрысціянскім супольніцтвам. Таму што, калі мы вярнуліся сюды ў Беларусь, галоўным маім пачуццём было менавіта вось, як трэба быць хрысціянінам, як трэба верыць. А гэтыя людзі з'яўляюцца меншасцю, рэлігійнай меншасцю, гэта, мабыць, 10% ад усяго мусульманскага насельніцтва Егіпта. Яны кожны час гатовыя сустрэцца з Господам, гатовыя служыць і яму, і кожнаму чалавеку, які перад імі. І яны гэта даказваюць кожным сваім крокам, кожным сваім дзеяннем. Мабыць, гэта датычыцца нашых прыродных умоваў. Але там, у Егіпце, іх вера больш радасная. Калі прыйдзеш у нашу царкву, людзі прыгнечаны некай дэпрэсіўнасцю. Мабыць, гэта з-за кліматычных умоў, не ведаю. Радасныя твары можна пабачыць толькі на Пасху. Гэта таксама вельмі прыемна, але ж хацелася больш. А там егіпецкія хрысціяне, праваслаўныя хрысціяне, яны жывуць у радасці.
як гэта сказано у апостола Павла. Заўсёды радуйцеся. І гэта нягледзячы на тое, што яны знаходзяцца пад уціскам. Аб гэтым не кажуць па тэлебачанні, але гэта ёсць. Асабліва гэта датычыцца тых хрысціян, якія прынялі хрысціянства, будучы мусульманамі. Але яны падвяргаюцца значнаму уціску нават да паліцэйскіх праследаванняў, да катаванняў. І гэта робіцца ў наш час, гэта ёсць, але аб гэтым чамусьці не прынята гаварыць. І вось гэтыя хрысціяне, яны знаходзяць у сабе сілы радавацца і сілы ўсё сваё жыццё класці да ног Хрыста.